Sveicu tevi šajā ceļojumā pie sevis. Šodien mēs iepazīsim septiņas galvenās čakras, enerģijas centrus, kas nosaka katru tavas dzīves jomu. Kad tās ir atvērtas, tu jūties brīvs, spēcīgs un saskaņots ar sevi. Kad tās ir bloķētas, rodas bailes, apjukums, slimības un iekšējs tukšums. Pati pirmā ir Muladhara, saknes čakra, kas atrodas mugurkaula pamatnē. Tās krāsa ir sarkana un tā atbild par drošību, pamatu, stabilitāti. Un, kad tā ir bloķēta, tu jūti bailes, trauksmi un nedrošību. Mūsu otrā čakra – Svathistana, sakrālā čakra, kas atrodas zem nabas ieguriņa rajonā, un tās krāsa ir oranža. Tā atbild par emocijām, radošumu, seksualitāti. Kad tā ir bloķēta, mēs jūtam kaunu, prieka un baudas trūkumu, un mums ir attiecību problēmas. Trešā – Manipura. Saules spinuma čakra, tās atrašanās vieta ir vēdera augšdaļā zem ribām. Tās krāsa ir dzeltena un tā atbild par mūsu gribu, pašapziņu, iekšējo spēku. Kad tā ir bloķēta, mēs jūtam dusmas, mazvērtību, bezspēcību. Ceturtā ir Anahata, mūsu sirds čakra. Tās atrašanās vieta ir krūšu centrā, krāsa zaļa vai rozā. Tā atbild par mīlestību, līdzjūtību, attiecībām. Kad tā ir bloķēta, mēs jūtamies vientuļi noslēgti, mēs jūtam emocionālas sāpes. Piektā ir Višuddha, mūsu rīkles čakra un atrodas kakla rajonā, tās krāsa ir gaiši zila. Tā atbild par balsi, par patiesību, par izpausmi, kad tā ir nobloķēta. Ir klusums, mums ir bail runāt, vai pretēji mēs runājam tukšu. Sestā ir Ajna, mūsu trešās acs čakra. Tā atrodas starp uzacīm pieres centrā un tā ir indigo krāsa. Tā atbild par mūsu intuīciju, redzējumu, viedumu. Kad tā ir bloķēta, mēs izjūtam apjukumu ilūzijas un neskaidrus mērķus. Septītā. Vainaga vai kroņa čakra sanskritā saukta kā Sahasrara. Tā atrodas galvas virspusē un tās krāsa ir violeta vai balta. Tā atbild par mūsu saikni ar augstāku apziņu un garīgumu. Un ja tā ir bloķēta, mēs jūtamies tukši, atsvešināti un jūtam dzīves jēgas trūkumu. Šīs septiņas meditācijas palīdzēs tev soli pa solim atbloķēt un harmonizēt katru čakru. Tu mācīsies vizualizēt krāsas, sajust katras čakras atrašanās vietu, un ar elpu un afirmācijām atvērt savu centru enerģiju. Šīs prakses kļūs par tavu ikdienas instrumentu, lai palīdzētu tev atvērt spēku, līdzsvaru un gaismu.